Lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 38. Dagskrármálið, fjármálafyrirtæki og fleira, lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki, stjórnarfrumvarp, 533. mál, þingskjal 761, nefndarálit 1259, breytingatillaga 1260, önnur umræða. Til málstekur, framsumaði meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Guðrún Hafsteinsdóttir.
Virðulegi forseti. Það var mælt fyrir þessari miklu innleiðingu, þessari fjármála innleiðingu hér í gær ef misminnir ekki. Þetta gríðarlega stór innleiðing sem er liður í því að uppfylla hér kröfur sem að Íslendingar hafa að gengist við vegna EES samningsins og við vitum það nú þegar að eftir dómstóllinn hann hefur hafið undirbúninga málsók gegn Íslenska ríkinu vegna þess að við höfum ekki innleitt hér gerðir inn í íslenska rétt hvað varðar hér fjármálamarkaðinn Og ég vil fyrir hönd nefndarinnar óskefti því að þetta verði samþykkt með þeim breytingum sem að lagðar voru til við frumvarpið. Að því sögðu vil ég þakka nefndamönnum í efnars og viðskiptanefnd fyrir vinnu þeirra við frumvarpið og legg til að það verði samþykkt.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 39. dagskrármálið.